Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti, það hefur verið fróðlegt að hlusta hér á umræðinni í dag og eitt og annað dregið fram meðal annars pólitískar áherslur stjórnarflokkana og bara eftir síðasta andsvara þá alveg ljóst að það kannski ekki að vænta aukin frelsis í þeirri mikilvægur atvinnugrein sem landbúnaðurinn er og þá hugsa ég ekki síst frelsi fyrir bændu, frelsi til þess að ráða sér sjálfur. Og menn geta kalla það hvaða nöfnum sem það er, hvað sem það heitir frjálsíkja eða róttæk frjálslyndismennska eða hvað það er, en ég held að sé mjög mikilvægt að bændur fái tækifæri til þess að ekki bara bera svolítið ábyrgð á eigin lífi, heldur að fá tækifæri til þess að ákveða sjálfur hvernig þeir hérna haga sinni ræktun og ég held að í því tilfelli skiptir mjög miklu máli að hafa mjög mikla græna hvata og Viðreisn hefur marg ítrekað það að við viljum ef eitthvað er frekar auka framlög til landbúnaðarins svo lengi sem að við höfum græna hvata grænar lausnir en líka förum í það að huga að stækkun markaða. Ég held að það sé ein af stóru leiðunum fyrir okkur til þess að styðja við aukna matvælaframleiðslu að við stækkum markaðinn og það þýðir það að við þurfum að leita út ekki bara hingað inn á við og við þurfum náttúrulega að gera ýmislegt fleira og það er eitt sem að mig langar sérstaklega að spyrja hæstvirtan ráðherra að því að það hefur komið fram í skýrslu, alþjóðlegri skýrslu að neytendur á Íslandi, neytendur hér innanlands, við erum að borga hvað hæst fyrir landbúnaðavöru. Ég held að það sé í rauninni ekkit endilega ósætt við það með Íslands almennings að við borgum ágætlega fyrir landbúnaðavöru. Það er hins vegar verra og það er ekki sátt með það meðal almennings að íslenskir bændur skuli vera með hvað slökustu kjörin innan OECD. Og þess vegna vil ég spyrja hæstvirtur ráðherra, hvað ætlar hæstvirtur ráðherra að gera? Því ég sé ekki þess merki í fjármálaáætluninni, hvergi. Hvað ætlar hæstvirtur ráðherra að gera til þess að gera annars vegar þetta að bæta kjör bænda, saman hvort þess séu í garðyrkju eða nautgriparækt eða sauðfjárækt og hins vegar að stuðla því að neytendur fái eitthvað aðeins betra verð heldur en nú er.